Travis are expecting their second child.
Barnaamijka dhalinyarada maan.
Halkani waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska Afrika iyo caalamka oo dhan oo nagala socotaan bogga internetka voasomali.com.
Wanaagsan dhegeystayaal, waa kowda iyo barka duhurnimo xilliga geeska Afrika. Halkan Washington DC na waa lixda iyo barka aroornimo. Waa Khamiis 9ka September sanadka 2022. Idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cidlanuur.
Waxaan idinku haynaa barnaamijkeena duhurnimada waxaa ka mid ah dhalinyaro isxilqaamay oo baabuurta gurmadka degdeg ah ugu deeqay isbitaal ku yaala magaalada Qardho.
Ambalaasyada loogu talagalay meydadka iyo in lagu qaado aad loogu baahnaa runtii Abdiqani iyo ururka horumarinta Qardho iyo aad baan u soo dhaweynayaa.
Waxaad kaloo dhegeysan doontaan warbixin ku saabsan xaaladda waxbarashada dhalinyarada Soomaaliyeed ee waddanka Malaysia.
Sidoo kale waxaa barnaamijkeena qayb ka ah heesihi.
Hubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu.
Ciyaarihi ayaan sidoo kale idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida.
Saraakiisha caafimaadka dalka Malawi ayaa sheegay inay walaac ka qabaan talaalka xanuunka coronavirus ee loogu deeqay oo waqtigii u dhacayay soo dhawaatay, iyadoo dadka waddankaasi ay weli ka biyadiidsan yihiin in lagu mudo talaalka. Ilaa hadda 2% ka mid ah dadka reer Malawi ayaa qaatay talaalka fayraska corona, waxaana bulshada dhex socda dacaayado laga faafinayo talaalka, taasi oo keentay in talaalkii dalkaasi loogu deeqay uu weli yaallo goobaha kaydka talaalka. Dalka Malawi ayaa sanadkan gudihiisa la gaarsiiyay ku dhawaad 1 million iyo badh talaalka fayraska corona oo ay sameeyeen shirkadaha kala Johnson & Johnson iyo AstraZeneca, talaalkaasi oo badankiisu dhacaya bisha soo socota. Dowladda ayaa sheegtay inay kordhinayaan wacyigelinta talaalka qaadashadiisa si ay u gaaraan yoolkooda in 60% la talaalo dadweynaha waddankaasi marka la gaaro bilowga sanadka soo socda ee 2022.
Dadka ugu taajirsan Mareykanka ayaa ku guuldareystay inay bixiyaan 400 billion oo dollar oo canshuur ah oo ay ku leedahay dowladda, sida lagu sheegay warbixin cusub oo ay soo saartay waaxda maaliyadda ee Mareykanka. Warbixintu waxay sheegtay in dadka 100% ee ugu taajirsan ee canshuur bixiyaasha sanadkii hore ay ku guuldareysteen inay bixiyaan qiyaastii 163 billion oo canshuur ah, taasoo u dhiganta 82% wadarta guud ee 600 billion oo canshuur aan la bixin sanadkii hore, halka kuwa ku soo xiga ee loo yaqaan 500% kuwa ugu sareeya aan bixinin 307 billion oo u dhiganta 53% wadarta guud. Waxda lacagtu waxay tilmaamtay in 600 billion oo aan la bixinin oo wax ku ool ah ay wadar ahaan la mid tahay qiyaastii 300% wax soo saarka dhaqaalaha sanadlaha ee dalka oo ku dhow 32 trillion oo dollar. Lacagtaasi waxay la mid tahay dhammaan canshuuraha ay bixiyaan kuwa ugu dakhliga yar ee 900% canshuur bixiyaasha Mareykanka.
Duur wanaagsan akhyaartana dhegeysanaysa halkaas aad nagala socotaan, waa VOA Washington. Aynu ku bilowno barnaamijkeena dhalinyarada maanta, ururka horumarinta Qardho ayaa 2 baabuur oo kuwa gargaarka degdeg ah ugu deeqay cusbitaalka magaalada Qardho. Lacagta lagu soo iibiyey gaadiidkan ayaa la sheegay inay iska ururiyeen dhalinyaro isxilqaamay oo ku kala sugan gudaha dalka iyo dibaddaba. warbixintan waxa magaalada Boosaaso ka soo diray wariyaha VOA Yusuf Maxamuud. Yusuf,
ururka horumarinta degmada Qardho ayaa maanta isbitaalka weyn ee magaaladaasi ku wareejiyay gaari ambalaas ah oo baahi weyn u qabeen dadka magaalada Qardho. Labadan gaari oo ah nooca lagu qaado dhaawacyada iyo weliba meydadka ayay ku wareejiyeen maamulka degmada Qardho kadib markii ay dhaqaale ka aruuriyeen dhalinyaro ku kala sugan dalka iyo weliba dibaddiisa. Waxaana in la helo gaadiidkaasi fikraddooda lahaa laba dhalinyaro oo ka mid ah aqoonyahanada magaalada Qardho. Gaadiidkan ayaa la sheegay inay ku baxday iibintooda lacag dhan $25,000. Goobta maanta isbitaalka loogu wareejinayo waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiinta heer gobol iyo weliba heer degmo, dhalinyaro iyo weliba xildhibaano ka tirsan baarlamaanka Puntland. Jimcaale Cali Geese iyo weliba Cabdiqani Qardhaaw oo ka mid ah aqoonyahanadii dhalinyarada ahaa ee u istaagay in la helo gaadiid ay baahi u qabeen dadka magaalada Qardho ayaa sheegay in arrintan ay ku guuleysteen.
Mushkiladda keentay waxa waaye qofka martida ah iyo qofka baabuurta la dhacdo iyo qofka magaalada ku dhinto oo maskiinka ah baa dhib qaadata, hawl bay qaadataa. Siyaasa horta lagu kaliftay waagii marka xoogaa lacag aan ururiyey, xoogaagii lacagta ahaa Shiikha Qardhaaw baanu khayr laasiyey, ninkaasu dadka inoo yimaada ninka ugu khayr badan wey dadka meelaha ka yimaada banaanka. Aniga sida hadda aan u arko Ilaahay khayr siyaasadaha ka siiyo, waxaan hawshaasaa jidhex laba beri kabacdi gudahoodii soo waxay wixii yar hawshii waa hayaa insha allah bilaahi kariim. Hawshaas sidaasay ku timi, waana wax waqaf ah oo loogu talagalay keliya qofka dhintay wey.
Gruubkan ururkan horumarinta loo yaqaano Qardho ilaa 140 qof oo gruubkooda jira weeye oo dadka deegaankan u dhashay kuna heshiiyey bal inay wax u qabtaan waxyaa loo baahan yahay. 140kiiba waxaan dhex dhigay
Tucdiisa Axmed Haddaad Jaamac Diiri oo ka mid ah baarlamaanka Puntland ayaa sheegay in gaadiidkan ay iibiyeen ururka horumarinta degmada Qardho ay baahi weyn u qabeen bulshada, isagoona u mahad celiyay cid walba oo ka qayb qaadatay.
Ambalaasyada loogu talagalay meydadka iyo in lagu qaado aad loogu baahnaa runtii Cabdiqani iyo ururka horumarinta Qardho iyo aad baan usoo dhaweynayaa. Waxaan leeyahay jisaa kumalahu khayran dadka noocaas oo meelaha khayrka ka geysanaya iyo oo isxilqaanku ku jiro oo ummadda Ilaahay dartii ugu shaqaynaya in loo mahad celiyo xaq bay u leeyihiin. Annaguna insha allah wixii tabara waanu ku taageeraynaa.
Tuqa magaalada Qardho Cabdi Siciid ayaa dhinaciisa sheegay in badan baahi weyn isbitaalka ay ka jiday gaadiid la'aan nooca ambalaaska.
Si la socono waynu ku dhibanayn oo waxaa laga yaabaa in xaafadaha dadba ku dhintaan, cusbitaalka ku dhintaan, shilalka oo batay ay shilalka ay ku dhintaan, dad aan la garanay oo si gaar ah iyaguna u dhinta. Intaas oo dhan runtii waxay ku hayeen culays fara badan ama gaari isroo korkiisa la saaro oo runtii ama mararka qaybtood la waayo dad baatay ay dhib badan ka soo gaadho. Marka runtii arrin waxay ahayd fursada oo loo baahnaa in la soo dhiibo ama la keeno magaalada Qardho. Arrintaa waxaa uga mahadcelinayaa intii ka soo shaqaysay, intii la baxday maalkooda, iyo intii kaleba oo ay ka mid yihiin dadkii dekedda cashuuraha ka bixiyey. Dhammaantood waa u mahadcelinaynaa insha allah waxaa leenahay.
Halkan waxaa uga mahadcelinayaa ururkii isu xilqaamay inay sadaqaystaan gaadiidka labada gaari ah oo loogu talagalay in lagu qaado meydka oo lagu geeyo qabuuraha. Waxaan leeyahay jasaakallahu khayr culayskii tirada badnaa oo dadka ka haysteena insha allah baahidiisii ay ka fowdo. Waxaan filayaa uma horeyso waxqabadka maanta keliya ee qoladii isu xilqaantay arrintan, shaqooyin kaloo tiro badanna gacantay ku hayaan.
Yusuf Maxamuud, VOA.
Aad buu mahadsan yahay Yuusuf. Dhinacii heesaha ayaynu dhegaystayaal markana ku wada nasanaynaa mid ka mid a heesaha uu qaado fanaanka Sultan Seera.
Xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu xilligada ka dheertay xubna hadalkaaga qubata barbaaba xanuunsanaya adigu xilligada ka dheertay adigu
dalka Malaysia waa mid ka mid ah wadamada ay ugu badan yihiin ee ay wax ku bartaan ardada Soomaaliyeed ee qurbaha, waxaana sanad walba dhalinyaro badan ay ka qalinjibiyaan kulliyado kalgadisan iyo jaamacada halkaasi ku yaala. haddaba warbixin arrintan ku saabsan waxaa soo diray wariyaha V O A ee qaaradda Australia, Ibrahim Cumar Baafe.
Gabdho iyo wiilal badan oo dhalinyaro ah ayaa wax ka barta kulliyadaha kala duwan ee jaamacadaha waddanka Malaysia. Xamdi Cabdiraxmaan Maxamed waxa ay baratay kalkaalisnimo ama nurse, iyadoo iiga warameysa heerka waxbarashadeedii ayaa waxa ay ku bilowday sidan.
Asalaamu calaykum, waxaan waan salaamayaa bulshada Soomaaliyeed oo dhan iyo staffka V O A Soomaaliya. horta magacaygaadan ku bilaabo waxa weeyaan Xamdi Cabdiraxmaan Maxamed. Haddaan idinka siiyo xogaa yar oo dib u dhaca nolosheyda, waxaan hadda joogaa Malaysia, waxaana kusoo dhameeyey heerka dugsiga sare Soomaaliya, gaar ahaan Puntland Boosaaso.
Boosaaso markii ay ku dhameysay tacliinteedii aasaasiga, waxay markiiba usoo hayaantay dalka Malaysia si ay waxbarasho dheeraada ugu qaadato. Waatan Xamdi oo iiga warameysa goortay timid Malaysia iyo waxbarashada qaybta ay dooratay inay ku aflaxdo.
Markaan dugsiga sare aan dhameeyey, waxaan usoo doontay waxbarasho heer jaamacadeed ah waddanka Malaysia. Malaysia markaan imaaday, waxaan isla markii aan bilaabay nursing oo waxaan ka bilaabay heerka diplomaha ah oo 3 sano ugu soconayay. Marka waxaan bilaabay markii ahayd sanadkii 2016 bishii koowaad, wuxuun ii dhammaaday 2019 bishii saddexaad.
Waxay iga warameysaa maadadan caafimaadka, gaar ahaan nursing ama kalkaalisinimo, waxa ay ku jeclaatay.
Nursing waa lifestyle markaan dhaho waxa weeyaan maahan keliya inaad nursing amkaad ku shaqeynaysid inaad ku ekaatid keliya tole daryeelka dukaankaaga ama inaad ku shaqeysid keliya tole, laakiin cilmiga nursing amkaad baratid waa faa'iido u ah bulshadaada. Faa'iido waxa weeyaan wuxuu u yahay aailadaada ama familigaaga. Marka wax forever ah. Ana also waxa kale oo ugu dhiirigeliyay nursing waxa weeyaan in career path uu leeyahay. Nursing kaliya general kaliya ma laha, laakiin wuxuu leeyahay takhasus aad u badan.
Xamdi waxay sidoo kale ka warameysaa fursadihii ay isbitaalada ku soo qaadatay daryeelka bukaanka intii ay ku guda jirtay duruusteedii waxbarasho.
Markaan nursing student ahaa oo aan aadayna practicalka isbitaalada, markaan aadaynay every 2 weeks markaan again different departments, waxaad fahmaysaa markaas waxaad fahmaysaa okay, departmentigan ma ka helin ama departmentigan ayaan waan jeclahay. Markaas markaad ku jirtid muxuu ahaa periodkaas, waad fahmaysaa hadhow tole waxaad rabtid futureka inaad noqotid ama waxaad rabtid inaad ku takhasusid markaad aad muxuu ahaa dhameysid nursing-ka.
Xamdi waxa ay dhameysay waxbarashadii qaybteedii koowaad, waxaana aan weydiiyey qorsheheeda xiga qalinjibinteeda kadib.
So marka aan dhameeyey nursing-ka bishii saddexaad, qorshehayga markasta wuxuu ahaa inaan waddankii aan ku laabto, waddankii aan kasoo helo different point of view, because waddankan Malaysia health care system-kooda ay isticmaalaan iyo waddankeyga health care system-ka isticmaalaan isku mid ma ahan, so different rule bay isticmaalaan. So markasta qorshehayga waxa inaan waddankii aan ku laabto, waxa aniga aan bartay oo aan waddankan aan ka bartay inaan dib u celiyo waddankeyga aan geeyo waan doonayay.
Laakiin xaaladaha cudurka COVID-19 uu saameeyey adduunyada uma suurta gelin inay durbaba dib ugu laabato dalkii. Waxa ay ku fakirtay inay sii labanlaabto waxbarashadeeda. Xamdi horey waxay u haysatay shahaadada diblomada ee 3 sano ee kalkaalisinimada caafimaad, hadda waxa ay gacanta ku haysaa qalinkii labaad ee jaamacadda.
Waxaan bilaabay inaan barto degree, inaan bilaabo aan qorsheystay oo yacni inaan qorshayaasheeda kala dhan inaan dib u dhigo oo yacni aan bilaabo degree, because maadaama aan markasta maskaxdiina ku jirta inaan sameeyo muxuu ahaa degree. Marka obviously ilaah subxana watacala qur-aanku wuxuu ku sheegay wayamkuruuna wayamkuru llah wallahu alkhayru lmaakiriin. So aniga waa qorshaysta ilaah subxana watacala an qorsho kale buu ii lahaa. Marka obviously kulligana waa ognahaan in ilaahay is the best planner. Marka still online learning kan iyo virtual thing iyo waxaan dhan still weli wa adapt gareynoyaa. Hadda waxaan ku jiraa sanadkii labaad oo degreega ah. Marka insha allah qorshahayga still waxa waa inaan waddanka soo laabto, inaan waddankiina waxa cilmiga aan barto inaan waddanka aan keeno, inaan dadka kalena ay ka faa'iidaan.
Gabdho badan ayaa jecel inay noqdaan kalkaaliso caafimaad ama nurse. Talada ay siin lahayd Xamdi gabdhahaasi ayaan weydiiyey.
Dadka rabo inay nursing-ka bartaan, taladeeda waxaa siinayaa waxa weeyaan in uu qofkaas ogaado inay nursing-ka ahayn wax easy ah, waa inaad lahaatid waayo passion ama xiiso inaad u leedahay maadadan, yacni inaad jeceshaa, inaad kalgacal u haysid waaye. Waxaan ogaataa markasta markaad high school markaad dhameysid oo aad jaamacad imaanaysid, markasta inuu sanadka ugu horeysa oo jaamacadda goorta aad ku jirtid inuu adag yahay, waayo knowledge-kan cusub yacni kuguma dhalanayo hal maalin, waqti buu kugu qaadanayaa waqtigaas ha noqoto 12 bilood oo ama 1 sano. So waxaad ogaataa muddadaas badan oo aad soo juhdaysay ama qaxwada badneed ama hurda la'aanti badneed, qiimihiisa waxaad ogaanaysaa maalintaad qalin jabisid, maalintaad xirtid muxuu dharka qalin jabinta.
Sanad walbana gabdho badan oo Soomaaliya ayaa ka qalin jabiya jaamacadaha dalka Maleeshiya, waxaana ay bartaan caafimaadka. Ibraahim Cumar Baafe, wararka V O A, magaalada Melbourne, dalka Australia.
Haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha, waxaynoo haye Jamaal Axmed Cusmaan.
Waxaa la dhigayaal waxa la ciyaaray kulanka tirsan ee sareebka koobka kubadda cagta ee adduunka. Canada waxa ay 3 gool iyo waxba kaga adkaatay El Salvador. Halka dhinaca Europe Greek ah 2 gool iyo gool u diray waddanka Sweden. Kosovo waxa ay la ciyaartay xulka dalka Spain 2 gool iyo waxba Spain ayaa awooda ku raacday. Talyaaniga waxa ay ku barbartay xulka Lithuania 5 iyo waxba xulka dalka Talyaaniga ayaa awooda ay ku raacday. Switzerland iyo North Ireland barbaro Ebre iyo Ebre isla dhaaf wayeen. Belarus oo martigelisay xulka dalka Belgium kana gool iyo waxba xulka dalka Belgium ka ayaa koowaad doonaday. Wales iyo Estonia Ebre Ebre ayaa isla dhaaf wayeen. Albania 5 gool iyo waxa ay dirtay iyo waxba San Marino, halka Hungary 2 gool iyo gool ay kaga adkaatay naadiga xulka dalka Andorra. Ingiriiska iyo Poland gool iyo gool ayaa isla dhaaf wayeen. Ciyaar xiiso badan oo labada kooxood dhex martay ayaa waxa ay daqiiqadii ugu horeeyay ee ciyaarta labada kooxoodba iska dhalin wayeen wax gool ah, hase yeeshee 27 daqiiqo markii ay maraysay ayaa Harry Kane xulka dalka Ingiriiska goolka koowaad ee ciyaarta dhaliyay kadib markii caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Kyle Walker. Ciyaarta oo dhamaan rabto oo 90 daqiiqana ay dhamaatay 2 daqiiqo oo dheeraad ay sii socoto ayaa waxa xulka Poland ay barbareeyeen xulka dalkaasi Ingiriiska. Ciyaaryahan Damian Zmiński ayaa barbareeyay kadib markii caawimaad uu ka helay ciyaaryahan Robin Lewandowski. Ciyaartaasna waxay ku dhamaatay gool iyo gool. Iceland waxa ay martigelisay xulka dalka Jarmalka 4 gool iyo waxba xulka dalka Jarmalka ay ku awdroonaday. North Macedonia iyo Romania Ebre Ebre isla dhaaf wayeen. Maanta sareebka koobka kubadda cagta adduunka kulmada dhexdoona waxaa ka mid ah Paraguay waxa la dheeli doontaa Venezuela, Uruguay waxa la ciyaari doontaa Ecuador, Colombia iyo Chile ayaa ciyaar xiiso badan oo indhaha lagu haya ah. Argentina oo kulan toddobaadkan la dheeli lahayd xulka Brazil la joojiyay sabab la xiriira COVID-19, sharciyada u degsan waddanka Brazil darteed ayaa waxa ay Argentina martigelin doontaa Bolivia, Brazilna waxa ay la ciyaari doontaa Peru. Natiijooyinka iyo kulamadaas waxayba ku soo kordhawaa nisu dhegeystayaal xubinta ciyaaraha halkaas aynoo joogto. Markana dhegeystayaal, dhinacii heesaha ayaanu jalleecayna ku soo dhawaada heestan. idaacadi dhalinyarada maanta way si wada jiray la socodsiinayaan anigoo Jamaal Axmed Cismaan iyo Zaare Cilla Nuur waa naga intaa dhegaystayaal tan kulan dambe nabadgelyo.